Sitius, Altius, Fortius.
Σίτιους Άλτιους Φόρτιους, φίλε Κροατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπόρ. Επιστρέφουμε λοιπόν και πάλι στην δική μας έτσι όμορφη αθλητική ρουτίνα της εκπομπής, μετά και την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών και των Παρολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού. Αυτό λοιπόν το συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο των σπορ, στον κόσμο των Ολυμπιακών και όχι μόνο αθλημάτων θα συνεχιστεί λοιπόν και αυτή τη χρονιά. Λέω όχι μόνο γιατί θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε και με τα μη Ολυμπιακά αθλήματα, με μαζικό αθλητισμό και με ό,τι μας δίνει έτσι χαρά, μας δίνει υγεία και εμείς θα το αναδεικνύουμε εδώ μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα αναδεικνύουμε δηλαδή σημαντικές αθλητικές δράσεις, αλλά και δράσεις που έχουν επίκεντρο τον αθλητισμό και βεβαίως. Θα δίνουμε βήμα και μικρόφωνο σε όλους τους μεγάλους πρωταγωνιστές, γιατί ο αθλητισμός μας δίνει στόχο στη ζωή μας και τα παιδιά αυτά πραγματικά με τη στάση τους, με τον αγώνα τους, κάθε φορά κάτι μας δείχνουν. Και πραγματικά μας δίνουν στόχο στη ζωή μας και μας κάνει να θέλουμε έτσι να πάμε και εμείς σε ό,τι κάνουμε, Sitius Altius Fortius, δηλαδή πιο γρήγορα, πιο ψηλά και πιο δυνατά. Θα το λέμε λοιπόν συνεχώς αυτό το σύνθημα, γιατί είναι ένα σύνθημα που δεν απευθύνεται μόνο στους αθλητές, αλλά απευθύνεται σε όλους μας. Μέχρι τις 7 λοιπόν θα μείνουμε και σήμερα κοντά σας, εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωνσταράκη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Η ελληνική αποστολή που μετήχε στους Παρολυμπιακούς Αγώνες έχει πατήσει σε ελληνικό έδαφος. Έτυχε μια θερμής υποδοχής έτσι όπως τους άξιζε για τους αγώνες που έδωσαν, για την προσπάθειά τους, για το πάθος τους, για την αντοχή τους πάνω απ' όλα και τη θέληση να ξεπερνούν τα προβλήματά τους και να κάνουν βήματα εμπρός όχι μόνο στη ζωή τους αλλά και στον αθλητισμό. Ακούσαμε λοιπόν λίγο νωρίτερα κατά την άφηξή τους δηλώσεις των μεγάλων πρωταγωνιστών. Τους ακούσαμε να μιλούν για τις εμπειρίες τους, για το πώς έζησαν όλες αυτές τις μέρες εκεί στην Γαλλική Πρωτεύουσα. Για την ένταση, για το πάθος τους, για τις συγκινήσεις, για τους δικούς τους προσωπικούς αγώνες. Και εμείς ζήσαμε πραγματικά έτσι μέσα από τους δέκτες της ΕΡΤ, της τηλεόρασης που κάλυψε ζωντανά όλες αυτές τις μέρες και τους Παραολυμπιακούς αλλά και τους Ολυμπιακούς αγώνες. Ζήσαμε λοιπόν μοναδικές στιγμές και χθες λοιπόν το Παρίσι αποχαιρέτησε τους 17ους Παραολυμπιακούς αγώνες με την ελληνική σημαία να σηκώνουν ψηλά δύο σπουδαίοι Έλληνες κολυμβητές μας. Η Χρυσή Παρολυμπιονίκης, η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου και ο Αργυρός Παρολυμπιονίκης μας, ο Αντώνης Τσαπατάκης, σήκωσαν ψηλά στον ουρανό του Stade de France την ελληνική σημαία στην τελετή λήξης, η οποία τελέστηκε υπό καταρακτώδη βροχή, αλλά νομίζω λίγη σημασία έχει αυτό. Οι δύο Έλληνες πρωταθλητές που εκτός από τα τεράστια αθλητικά τους επιτεύγματα δίδαξαν και ήθος στους αγώνες, συνοδεύονταν από τους προπονητές τους, τον Μιχάλη Νικόπουλο και τον Χρυσάφη Βαγγελακάκη και εκπροσώπησαν βεβαίως όλη την ελληνική αποστολή και όλη την Ελλάδα. 12 μέρες λοιπόν, 12 ολόκληρες μέρες, οι αθλητές μας έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και όλοι οι Έλληνες χειροκρότησαν αυτή την προσπάθεια, αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια, πανηγύρισαν, δάκρυσαν και γνώρισαν όλους αυτούς τους σπουδαίους αθλητές, όλες εκείνες τις σπουδαίες πραγματικά αθλήτριες και βεβαίως τα παραολυμπιακά αθλήματα. Ο πρόεδρος του Παρισιού 2024, ο Τόνι Εστανγκέ, γιόρτασε ένα ιστορικό καλοκαίρι όπως το αποκάλεσε, του οποίου η μνήμη θα μείνει χαραγμένη μέσα μας κατά την τελετή λήξης των Παραολυμπιακών Αγώνων. Αυτό το καλοκαίρι είπε, που οι άνθρωποι μιλούσαν μεταξύ τους, αυτό το καλοκαίρι που η Γαλλία ήταν χαρούμενη, αυτό το καλοκαίρι η Γαλλία είχε μια συνάντηση με την ιστορία και πρόσθεσε ότι η τελετή λήξης αυτών των Παραολυμπιακών Αγώνων σημαίνει πάρα πολλά για την χώρα αυτή. Η τελετή λήξης, η οποία άνοιξε χθες με ένα φόρο τιμής στον Τζόνι Χαλιντέι, ο οποίος συνόδεψε όλο το Ολυμπιακό καλοκαίρι στο Παρίσι με μια συμφωνική εκδοχή του τραγουδιού του «Living for the Best», που ερμήνευσε η ανερχόμενη τραγουδίστρια Σάντα, η οποία έκανε αυτό τον ροκ ύμνο προς τη ζωή να αντυχήσει στο Stade de France. Και βεβαίως ακολούθησε και η επιτυχία και «Je t'aime» του Johnny Hallyday, ο οποίος πέθανε το 2017 σε ηλικία 74 ετών προς τιμήν των 45.000 εθελοντών που κινητοποιήθηκαν στη διάρκεια των αγώνων. Από αγωνιστικής βεβαίως πλευράς, οι 17ου Παραολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού, είναι ξεκάθαρο πως ήταν εξαιρετική για τα ελληνικά χρώματα. Η παρουσία της ελληνικής αποστολής ήταν από τις καλύτερες στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, αν όχι καλύτερη, λαμβάνοντας πάντα βεβαίως υπόψη όχι μόνο τα μετάλλια που έφεραν οι αθλητές, αλλά πάνω απ' όλα για το επίπεδο των αγώνων. Διότι στους αγώνες αυτούς καταγράφηκαν συνολικά 419 παγκόσμια και παρολυμπιακά ρεκόρ σε στίβο, κολύμβηση, άρση βαρών σε πάγκο, τοξοβολία, σκοποβολή, κανόε, ποδηλασία πίστας και κοπηλασία, που είναι τα περισσότερα που έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία των Παραολυμπιακών Αγώνων. Και το γεγονός βεβαίως αυτό επιβεβαιώνει ότι οι αγώνες του Παρισιού ήταν οι καλύτεροι όλων των εποχών σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις. Και σε αυτό λοιπόν το υψηλό επίπεδο η ελληνική αποστολή θα έλεγα ότι στάθηκε περίφημα, έχοντας βεβαίως βάση των δεδομένων ίσως την καλύτερη παρουσία στην ιστορία της, με την συνδρομή και των 37 αθλητών και αθλητριών, των τριών συνοδών και όλων των προπονητών που έκαναν τρομερή δουλειά αυτά τα 3 χρόνια μέχρι να φτάσει η ομάδα στο Παρίσι και να παρουσιάσει αυτή την εξαιρετική εικόνα. Θυμίζω ότι το 2004 στην Αθήνα η Ελλάδα έχει κατακτήσει συνολικά 20 μετάλλια, 3 χρυσά, 13 αργυρά και 4 χάλκινα. Ήταν όμως η διοργανώτρια χώρα. 4 χρόνια όμως αργότερα στο Πεκίνο Το 2008 η Ελλάδα εξαργύρωσε τη δυναμική που δημιουργήθηκε το 2004 συγκεντρώνοντας 24 μετάλλια στην καλύτερη μέχρι σήμερα συγκομιδή της ελληνικής αποστολής, έχοντας στη σύνθεσή της τον Έλληνα Μάικλ Φέλπς, και βεβαίως είναι χαρακτηρισμός που είχαν αποδώσει οι Αμερικανοί στον Χαραλέμπο, τον Ταϊγανίδη, ο οποίος μόνος του κέρδισε 6 μετάλλια. Σε αυτούς βεβαίως τους 17ους Παρολυμπιακούς Αγώνες, ο απολογισμός της Ελλάδας ήταν 13 μετάλλια στο σύνολο, 3 χρυσά, 3 αργυρά και 7 χάλκινα. Σε μία περίοδο όμως που τα παραλυμπιακά αθλήματα θα έλεγα ότι έχουν αναπτυχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό παγκοσμίως και ο ανταγωνισμός ήταν δυσκολότερος από ποτέ. Και αυτός, όπως είπα και λίγο νωρίτερα, ο αριθμός των 419 παγκόσμιων και παραολυμπιακών ρεκόρ, νομίζω ότι μιλάει από μόνος του για το επίπεδο των αγώνων στο Παρίσι. Πάμε όμως να θυμηθούμε έτσι λίγο τα ατομικά επιτεύγματα που έγραψαν ιστορία εκεί στο Παρίσι. Ξεκινώντας από τον Γρηγόρη τον Πολυχρονίδη, ο οποίος με Rab Operator την σύζυγό του, την Κατερίνα την Πατρώνη, ανέβηκε στο βάθρο για πέμπτη συνεχόμενη διοργάνωση, σπάζοντας έτσι την ισοπαλία των τεσσάρων με τον Πύρο Δήμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Νάσος Γκαβέλας με οδηγό το Γιάννη Νιφαντόπουλο έγινε ο πρώτος Έλληνας δρομέας Ολυμπιακών και Παρολυμπιακών που κάνει το back-to-back, διατηρώντας τον τίτλο του, κάτι που συνολικά έχουν πετύχει μόνο ο Πύρος Δήμας στην Άρση Βαρών, ο Κάχια Κακιασβίλη στην Άρση Βαρών επίσης, ο Μίλτος Αντόγλου στο Μήκος, στους Ολυμπιακούς και οι θρηλυκοί κολυμβητές μας στους Παρολυμπιακούς, ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης και ο Χρήστος ο Ταμπαξής. Βεβαίως ο Νάσος Γκαβέλας είναι μόλις 24 ετών και έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Ο Θανάσης Κωνσταντινίδης επίσης έγινε ο πρώτος αθλητής στίβου που κατακτά 2 μετάλλια, με το ένα να είναι χρυσό στην ίδια διοργάνωση και το δεύτερο να είναι χάλκινο. Η Χριστίνα Εγκέντζου με το χάλκινο μετάλλιο που κέρδισε στο Ταϊκβοντό έγινε η μικρότερη σε ηλικία αθλήτρια που το καταφέρνει στην ελληνική ιστορία των Παρολυμπιακών Αγώνων. Γεννημένη 26 Ιουλίου του 2005, πήρε το μετάλλιο λοιπόν σε ηλικία 16 ετών και 35 ημερών. Και η δεύτερη μικρότερη ήταν σε αυτή την αποστολή η Λίδα Μανθοπούλου, η οποία κέρδισε το αργυρό μετάλλιο στα 100 μέτρα σε ηλικία 19 ετών και 78 ημερών. Ο Θανάσης ο Κωνσταντινίδης σε ηλικία 54 ετών και 128 ημερών έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία Έλληνας αθλητής που κατακτά χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς ή Παρολυμπιακούς Αγώνες. Η Δώρα Πασχαλίδου κέρδισε στο τζούντο το πρώτο ελληνικό μετάλλιο στην ιστορία των Παρολυμπιακών Αγώνων και μάλιστα, όπως σημείωσε και η Διεθνής Παρολυμπιακή Επιτροπή, το επίτευγμά της είναι ακόμα σπουδαιότερο, καθώς τόσο ίδια όσο και ο προπονητής της, ο οποίος είναι και ο ίδιος Παρολυμπιονίκης, ο Θεόκλητος Παπαχρήστος, έχουν ολική απώλεια όρασης. Το άθλημα του Ταϊκβοντό επίσης έκανε πρεμιέρα σε Παρολυμπιακούς Αγώνες και η Ελλάδα είχε δύο συμμετοχές, με την Χριστίνα Τιγκέντζου στα 65 κιλά και με την Ελένη την Παπασταμοπούλου στα συν 65, και στην πρώτη παρουσία έκανε το 2-2 κερδίζοντας 2 μετάλλια. Ο Σωτήρης ο Καλόγαμβρος έγινε επίσης ο πρώτος Έλληνας αθλητής που μετέχει σε τελικό σκοποβολής Παρολυμπιακών Αγώνων, ενώ η αρετή Αραβέλα Σπυρίδου σε ηλικία 12 ετών και 192 ημερών έγινε η μικρότερη σε ηλικία αθλήτρια που έχει συμμετάσχει σε Παρολυμπιακούς Αγώνες. Κρατήστε και ένα ακόμη στατιστικό από τους Παρολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα και μετά. Όποιος ήταν σημειοφόρος στην τελετή έναρξης των αγώνων κέρδιζε και μετάλλιο. Αξίζει λοιπόν να θυμηθούμε τον Κωνσταντίνο το Φίκα, αργυρό μετάλλιο στα 50 μέτρα ελεύθερο στην κολύμβηση στους Ολυμπιακούς της Αθήνας. Τον Χαράλαμπο τον Ταϊγανίδη με 2 χρυσά μετάλλια στα 100 μέτρα ελεύθερο και ύπτιο, 3 αργυρά στα 50 μέτρα ελεύθερο, στα 100 μέτρα πεταλούδας, στα 200 μέτρα μικτής και ένα χάλκινο στα 400 μέτρα ελεύθερο στην κολύμβηση στο Πεκίνο το 2008. Να θυμηθούμε τον Χρήστο τον Ταμπαξή που κατέκτησε αργυρό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο στην κολύμβηση στο Λονδίνο το 2012. Τον Γρηγόρη τον Πολυχρονίδη, αργυρό μετάλλιο στο ατομικό στα Μπότσια στο Ρίο το 2016. Ήταν όλοι τους λοιπόν σημειοφόροι στην τελετή έναρξης και κατέκτησαν μετάλλιο. Στο Τόκιο το 2021 ο Θανάσης Κωνσταντινίδης, αργυρό μετάλλιο στην Κορίνα, στο Στίβο. Η Άννα Ιντέντα, χάλκινο μετάλλιο στο μεικτό ζευγαριών στα Μπότσια μαζί με τον Γρηγόρη Πολυχρονίδη και την Αναστασία Πριγιώτη. Και στο Παρίσι φέτος Μανώλης Εφανουδάκης, χάλκινο στον ακοντισμό, στο Στίβο, και η Θεοδώρα Πασχαλίδου, χάλκινο στα 70 κιλά στο τζούντο. Ήταν επίσης σημειοφόροι που κατέκτησαν στη συνέχεια στους αγώνες μετάλλιο. Tu me crois ou tu me crois pas. Je viens de jouer la grande scène, je viens de chanter la rengaine. Je t'aime, je t'aime. Je viens de faire mon cinéma. Je sais pas ce qui m'arrive là. J'ai beau me répéter que c'est trop bête, ça tourne plus rond dans ma petite tête. Je t'aime, je t'aime. V'là qu'il pleut, là dans mes yeux. C'est ennuyeux quand le ciel est bleu. Et j'ai la voix qui se désaccorde.
Si tu veux, je te le crie. We'll be right back.
Άιντιους, Άλτιους, Φόρτιους. Συνεχίζουμε και πάμε να θυμηθούμε έτσι τα μετάλλια της Ελλάδας, αυτούς τους 17ους παρολυμπιακούς αγώνες, η αυλαία των οποίων έπεσε χθες στο Παρίσι. 3 χρυσά λοιπόν, 3 αργυρά και 7 χάλκινα μετάλλια για τους Έλληνες αθλητές. Νάσος Γκαβέλας λοιπόν, ένας από τους αθλητές που ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, ένας αθλητής θρύλος για το παρολυμπιακό κίνημα και τον ελληνικό αθλητισμό. Έτρεξε λοιπόν σε αυτούς τους παρολυμπιακούς αγώνες με τον Γιάννη Νιφαντόπουλο οδηγό στα 100 μέτρα στην κατηγορία τα φέντρικα με προβλήματα όρασης σε 11:02, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο, επαναλαμβάνοντας το κατόρθωμα στους αγώνες του Τόκιο το 2021. Θανάσης Κωνσταντινίδης στην σφαιροβολία, χρυσός παρολυμπιονίκης και εκείνος πραγματοποίησε ατομικό ρεκόρ με ρήψη 11:39 στην κατηγορία F32. Η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, 50 μέτρα ύπτιος στην κολύμβηση, πραγματοποίησε την κούρσα της ζωής της, ζώντας έτσι την κορυφαία στιγμή που μπορεί να ζήσει ένας αθλητής και μία αθλήτρια. Η Ελληνίδα λοιπόν, χάλκινη παρολυμπιονίκη στο Τόκιο, έκανε χρόνο 50-12 και ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου στο Παρίσι, γιορτάζοντας έτσι τα 38 γενέθλιά της. Θανάσης Κωνσταντινίδης και πάλι, εκτός από το πρώτο σκαλί, ανέβηκε και στο δεύτερο, στην σφαιροβολία. Στον τελικό λοιπόν της Κορίνας, πραγματοποίησε ατομικό ρεκόρ με ρήψη στα 38 μέτρα και 65 εκατοστά, επίδοση που του χάρισε την δεύτερη θέση στο αγώνισμα και φυσικά το αργυρό μετάλλιο. Ο Αντώνης Τσαπατάκης, ο οποίος έγραψε και αυτό στη δική του ιστορία για το παρολυμπιακό κίνημα, μετά το χάλκινο μετάλλιο στο Τόκιο, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόστιο στο Παρίσι, με την κριτική ψυχή. Στα 36 του χρόνια λοιπόν, ο Αντώνης έγραψε τη δική του ιστορία και αυτός για μία ακόμη φορά συγκίνησε με την παρουσία του και με τα λόγια του στις πισίνες, όπως έκανε βεβαίως όλα αυτά τα χρόνια, και όταν βεβαίως έπαιζε κάποια στιγμή πόλο και με το σκοφάκι του Ναυτικού Ομίλου Χανίων. Η Λίδα Ιμανθοπούλου στα 100 μέτρα στο Στίβο, η οποία και εκείνη πραγματοποίησε μια τεράστια κούρσα στον τελικό της κατηγορίας TAF38, παρά το γεγονός ότι δεν είχε μια πάρα πολύ καλή έτσι κίνηση όπως θα ήθελε. Μετά τα 60 μέτρα όμως ανέπτυξε ταχύτητα και με ένα τρομερό φίνις ολοκλήρωσε σε 12:49, κάνοντας για δεύτερη φορά το μικρό ρεκόρ, κατακτώντας παράλληλα το άργυρο μετάλλιο. Ο Γρηγόρης ο Πολυχρονίδης συνέχισε να γράφει ιστορία και σε αυτούς τους παρολυμπιακούς αγώνες. Ο θρύλος λοιπόν του Μπότσια, νικώντας τον Πολωνό, τον Νταμιάν Ισκρίτσκι στο tie break, 4-4 το σκορ μετά τα 4-1, κατέκτησε λοιπόν το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία BC3 στους παρολυμπιακούς αυτούς αγώνες στο Παρίσι και έφτασε συνολικά στα 7 στην πλούσια καριέρα του. Τρομερή εμφάνιση και από τον Λάζαρο το Στεφανίδη, που έριξε τη σφαίρα του στα 9.84, κατάφερε λοιπόν να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο πίσω από τον χρυσό Θανάση Κωνσταντινίδη και τον ανεξάρτητο Ρώσιο τον Αλεξέη Τσούπκιν, που έριξε 11.39. Στο τρίτος καλή του βάθρου βρέθηκε και ο Έλληνα Τεσκοβόλος, ο Κωνσταντίνος ο Τζούνης, καθώς την πέμπτη του ρήψη έριξε το δίσκο του στα 41 μέτρα και 32 εκατοστά. Ο Μανώλης ο Στεφανουδάκης, ο οποίος πρόσθεσε ακόμη ένα μετάλλιο στη συλλογή του μετά το χρυσό στο Ρίο Ντε Τζανέιρο το 2016 και το χάλκινο στο Λονδίνο το 2012, με ρήψη λοιπόν στα 30 μέτρα και 13 εκατοστά, κατέλαβε την τρίτη θέση στον τελικό του ακοντισμού και συμπλήρωσε το βάθρο μαζί με τον Ρώσο Ιβάν Ρεβένκο με 30-77 και τον Μεξικανό Έντγκαρ Φουέντες με 30-53. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου και η Δώρα Πασχαλίδου στο τζούντο, στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο. Η Ελληνίδα Τζουντόκα αντιμετώπισε την Τουρούνα Λαχσκατζάβα από την Μογγολία, όπου και την νίκησε με 10-0 με δύο βαζάρι, τα οποία ισοδυναμούν με ένα υπόν μετά από μόλις 54 δευτερόλεπτα αγώνα. Κριστίνα Γκέντζου στην κατηγορία των 65 κιλών στο Taekwondo και στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο επικράτησε της Κινέζας Γινάν Γιάο με σκορ 14-4. Και η Ελένη Σταματοπούλου, Παπα Σταματοπούλου, στην κατηγορία των συν 65 κιλών επίσης στο Taekwondo για τον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο. Κυριάρχησε της Μεξικανής Φερνάντα Βάργκας Φερνάντες με 36-9 και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Αλλά είχαμε βεβαίως και πάρα πολλά πλασαρίσματα της ελληνικής αποστολής. Είχαμε τέταρτη θέση στον ακοντισμό για την Τάνια Κεραμιδά. Είχαμε τέταρτη θέση για τον Νίκο Παπαβαγγελή στην ατομική χρονομέτρηση στην ποδηλασία δρόμου. Στα 100 μέτρα ύπτου της κολύμβησης από τον Δημήτρη τον Καρυπίδη. Την τέταρτη θέση επίσης στα 200 μέτρα από τον Δήμο τον Μιχαλετζάκη, ο οποίος άγγιξε και εκείνο το μετάλλιο. Πέμπτη θέση από τον Μιχάλη Τοσέτη στα 200 μέτρα, στο Στίβο. Επίσης, πέμπτη θέση για τον Λάζαρο τον Στεφανίδη στην Κορίνα. Πέμπτη θέση για τη Χρυσή Μόρφη Μέτζου στο Μπότσια, στο Ατομικό. Αλλά και για τον Γρηγόρη τον Πολυχρονίδη, που πέρα από το μετάλλιο αγωνίστηκε μαζί με την Άννη Ντέντα στα μεικτά ζευγάρια, όπου κατέκτησε την πέμπτη θέση. Πέμπτη θέση επίσης για την Εμμανουέλα την Μασούρου στα 48 κιλά του Τζούντο, για τον Δημήτρη τον Καρυπίδη στα 50 μέτρα ύπτιο της κολύμβησης και για τον Νίκο τον Κόντου στα 100 μέτρα ύπτιο της κολύμβησης επίσης. Έκτη θέση για τον Δημήτρη τον Ζησίδη στη σφαιροβολία, τον Πασχάλη τον Κουλούμογλου στην Άρση Βαρών σε πάγκο. Από τον Νίκο Κοντού Πάντοα στο 50 μέτρα ύπτιο της κολύμβησης και τον Δήμο τον Μιχαλετζάκη στα 100 μέτρα ελεύθερο στην κολύμβηση. Αξιοσημείωτη ήταν επίσης ο Θανάσης ο Προδρόμου στο Μήκος, ο Στράτος ο Νικολαίδης στη Σφαιροβολία, ο Στέλιος ο Μαλακόπουλος στο Μήκος, ο Στέλιος ο Μαλακόπουλος επίσης που αγωνίστηκε στα 400 μέτρα και ο Δημήτρης ο Μπακοχρήστος στην Άρση Βαρών, όπως και τον Γιάννη τον Κωστάκη, ο οποίος κατέκτησαν 7η θέση. Και τέλος, 8η θέση για τον Σωτήρη τον Γαλόγαυρο στην Σκοποβολή και στο αεροβόλο του Φέκη 10 μέτρων από όρθια θέση. Όλα αυτά λοιπόν από τους Έλληνες αθλητές μας, τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, τους οποίους πραγματικά απολαύσαμε και τους ευχαριστούμε θερμά.
Fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bas du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas, elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune herbeux, et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par non, elle a envie de chanter ses physiques. Tout son être étendu, son soufflet suspendu, c'est une œuvre étordue de la musique. De joie et triste au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. La vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la Java, elle fredonne tout bas, elle revoit son accordéoniste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune herbe, et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut, elle a envie de pleurer, c'est physique. Tout son être étendu, son souffle est suspendu, c'est une œuvre étendue de la musique. La fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où y a un autre artiste qui joue toute la nuit.
Σε δύο άλλους φόρτους, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαστε κοντά σας από τις 6, θα μείνουμε μέχρι τις 7, εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωνσταράκη σήμερα, στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, μπορεί η φλόγα των Ολυμπιακών και των Παρολυμπιακών αγώνων να έχει σβήσει οριστικά. 27 ημέρες αγώνων συνολικά, συγκινήσεων, μεταλλείων. Η αυλαία λοιπόν, και αυτή η φλόγα μάλλον, έσβησε οριστικά χθες με την τελετή λήξης των Παρολυμπιακών αγώνων. Και η γαλλική εφημερίδα L'Equipe γράφει ότι είναι ώρα για μαθηματικά. Αθροίζοντας λοιπόν τα μετάλλια που κατακτήθηκαν στους Ολυμπιακούς και Παρολυμπιακούς αγώνες, δημιουργώντας έτσι μια μεγάλη κατάταξη. Η Ελλάδα λοιπόν κατέκτησε στους Ολυμπιακούς 8 μετάλλια, ένα χρυσό, ένα αργυρό και 6 χάλκινα, και την 51η θέση, ενώ πήρε 13 μετάλλια στους Παρολυμπιακούς αγώνες, 3 χρυσά, 3 αργυρά, 7 χάλκινα και την 33η θέση. Η Κίνα τώρα, όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα, είναι κυρίαρχη στο άθροισμα των δύο αγώνων, με πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, με 134 χρυσά μετάλλια. Προηγείται πάρα πολύ από τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν 76 χρυσά μετάλλια συνολικά. Μεγάλη Βρετανία και Ολλανδία τελείωσαν το καλοκαίρι κάνοντας θράψη στους Παρολυμπιακούς αγώνες. Κέρδισαν την τρίτη και την τέταρτη θέση στον συνολικό πίνακα. Η Γαλλία από την πλευρά της βρίσκεται στην 7η θέση πίσω από την 6η Ιταλία και την 5η Αυστραλία, ενώ ήταν 5η μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Χώρες τώρα όπως η Βραζιλία και η Ουκρανία εκμεταλλεύτηκαν τις επιτυχίες τους στους Παρολυμπιακούς και μπήκαν στο τελικό top 10 στην 9η και 10η θέση αντίστοιχα. Παρατηρείται ωστόσο αντίθετη τάση για λίγες περιπτώσεις. Οι σκανδιναβικές, για παράδειγμα, χώρες υπέστησαν πτώσεις στον πίνακα των μεταλλείων μεταξύ των δύο διοργανώσεων. Η Σουηδία, 16η μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, με 11 μετάλλια, συμπεριλαμβανομένων 4 χρυσών, έπεσε στην 72η θέση στους Παρολυμπιακούς Αγώνες με 3 μετάλλια και κανένα χρυσό. Οι Νεοζηλανδοί, οι Νοτιοκορεάτες και οι Κενιάτες ακολουθούν στην ίδια κατεύθυνση. Αυτά σε ό,τι αφορούν τα μετάλλια, σε ό,τι αφορά τώρα τα εισιτήρια. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού κατέριψαν το ρεκόρ πωλήσεων εισιτηρίων. Πουλήθηκαν 12 εκατομμύρια εισιτήρια για τους Ολυμπιακούς και τους Παρολυμπιακούς Αγώνες, ξεπερνώντας το ρεκόρ που είχε καταγραφεί στο παρελθόν από το Λονδίνο το 2012. Περίπου 9,5 εκατομμύρια εισιτήρια πωλήθηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και 2,5 εκατομμύρια στους Παρολυμπιακούς. Ενώ το 2012 οι διοργανωτές του Λονδίνου σημείωσαν το ρεκόρ για τους Παρολυμπιακούς Αγώνες με 2,7 εκατομμύρια πωλήσεις εισιτηρίων, αλλά μόνο 8,2 εκατομμύρια πωλήθηκαν στους Ολυμπιακούς. Και η σκυτάλη βεβαίως δόθηκε στο Λος Άντζελες, ένα Λος Άντζελες το οποίο δεν μπορεί σίγουρα να ανταγωνιστεί τα εμβληματικά ορόσημα των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, αλλά οι διοργανωτές των αγώνων LA28 είναι πεπισμένοι ότι ο παράγοντας του Hollywood και η ταυτότητα της αμερικανικής πόλης θα τους βοηθήσουν να ανεβάσουν τον πήχη όταν θα φιλοξενήσουν σε 4 χρόνια την εν λόγω διοργάνωση. Μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος του LA28, ο Ρέινολντ Χούβερ, ένας πρώην αντιστράτηγος του Αμερικανικού στρατού, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε για να αναλάβει τους επόμενους Ολυμπιακούς αγώνες, επένεσε τους Γάλλους διοργανωτές για τους απίστευτους αγώνες και παραδέχθηκε ότι υπήρχαν περιοχές όπου η πόλη της Δυτικής Ακτής δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί το Παρίσι. Το Παρίσι, είπε, είναι ένας καταπληκτικός χώρος. Καθένας από τους χώρους εδώ στο Παρίσι είναι εμβληματικός και δεν μπορείς να ανταγωνιστείς το beach volley στη σκιά του πύργου του Άιφελ, είπε σε συνέντευξή του στο Reuters. Όμως κάθε πόλη, είπε, ότι έχει μια προσωπικότητα, κάθε πόλη έχει κάτι διαφορετικό να προσφέρει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και πιστεύουμε ότι στο Λος Άντζελες έχουμε τους δικούς μας εμβληματικούς αθλητικούς χώρους, έχουμε το Κολοσσέο, έχουμε το Rose Bowl, έχουμε καταπληκτικούς χώρους αθλητικών αγώνων παγκόσμιας κλάσης. Επίσης, είπε, στο Λος Άντζελες έχουμε ποικιλομορφία, έχουμε κουλτούρα, έχουμε αθλητισμό, έχουμε ψυχαγωγία, αφήγηση και αυτό, είπε, θα το δείτε όταν έρθετε στο Λος Άντζελες. Είναι αυτή η εκπληκτική ικανότητα να ενώνουμε τον κόσμο γύρω από τον αθλητισμό. Ο Χούβερ, ωστόσο, πιστεύει ότι το Λος Άντζελες μπορεί να τα πάει καλύτερα. Άλλωστε, είπε, έχει το Hollywood, το οποίο έχει ήδη παίξει ρόλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1932 και το 1984. Το Hollywood, είπε, είναι μαγικό. Όταν σκέφτεσαι το Λος Άντζελες και σκέφτεσαι το LA28 ή το LA84 ή το LA1932, το Hollywood έπαιξε ρόλο στην παράδοση των αγώνων στον κόσμο και καθένας από αυτούς δημιούργησε κληρονομιά. Ενώ βεβαίως παρέμεινε σιωπηλός σχετικά με τα σχέδια της τελετής έναρξης των αγώνων του 2028, αφού το Παρίσι παρέδωσε ένα λαμπερό σοου κατά μήκος του ποταμού Σικουάνα, η πρώτη Ολυμπιακή τελετή που πραγματοποιήθηκε έξω από το στάδιο, ο Χούβερ θυμήθηκε λοιπόν ότι το Λος Άντζελες κατέπληξε τον κόσμο το 1984. Είπε, το 1984 ήταν ο άνθρωπος πύραυλος, ο Βίλιαμ Σίτορ, ο οποίος πέταξε πάνω από το στάδιο του Λος Άντζελες με ένα πυραυλικό προθητήρα πλάτης. Οπότε ποιος ξέρει, ίσως να φέρουμε πίσω τον Rocketman. Το Νοέμβριο είναι προγραμματισμένες οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, αλλά ο Χούβερ δεν ανησυχεί για τυχόν επιπτώσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είπε λοιπόν ότι ακριβώς όπως η Γαλλία είχε πρόωρες εκλογές, ακριβώς πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάτι αντίστοιχο θα γίνει και με εμάς. Είμαι επικεντρωμένος στο να παραδώσω τους καλύτερους αγώνες από ποτέ. Θα είναι οι καλύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες, είπε. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η δήμαρχος του Παρισιού, η Αν Ιντάλγκο, θέλει η Ολυμπιακή κύκλη που είναι τοποθετημένη στον πύργο του Άιφελ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 να παραμείνουν στο εμβληματικό μνημείο της Γαλλικής Πρωτεύουσας μέχρι τους αγώνες του Λος Άντζελες το 2028 και ακόμη και μετά, τόνισε σήμερα. Είπε δηλαδή χαρακτηριστικά ότι η πρόταση που έκανα είναι ότι μέχρι το 2028, μέχρι δηλαδή τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, θα πρέπει να αφήσουμε τους κύκλους στον πύργο του Άιφελ και το αγκίτο στο παραολυμπιακό σύμβολο στα Ελίσια πεδία. Και αν δεν μπορούμε ακόμη χωρίς αυτά τα μεγάλα σύμβουλα που θα μας θυμίζουν ότι οι αγώνες δεν ήταν απλώς μια παρένθεση, ίσως μετά και το 2028 να παραμείνουν. Ίσως όχι όμως, λέει, αλλά αυτό θα το δούμε τότε. Μία τοποθέτηση ωστόσο που πυροδότησε κατακραυγή μεταξύ των υπερασπιστών της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αντιπάλων της Δημάρχου του Παρισιού. Πολλές φωνές λοιπόν υψώθηκαν ενάντια σε μία χειρονομία που θα διαστρέβλωνε το έργο του Γκουστάβου Άιφελ. Η διατήρησή τους είναι πολύ κακή ιδέα, δεν ταιριάζει καθόλου με το παγκόσμιο μήνυμα του πύργου του Άιφελ που είναι ένα δωρεάν έργο, αντέδρασε η Κριστίν Νεντελέκ, η πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας της Κληρονομιάς SOS Παρίς. Ο πύργος του Άιφελ, ο οποίος είναι ένα από τα μνημεία με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο, με 6,3 εκατομμύρια ανθρώπους το 2023, έχει καταχωρηθεί ως ιστορικό μνημείο από το 1964. Αυτά λοιπόν για το αφιέρωμά μας στους παρολυμπιακούς αγώνες, αλλά και στους Ολυμπιακούς, με αριθμούς βεβαίως. Πάμε να δούμε και τι έγινε και στο Στίβο, εκεί όπου η ξέφρενη πορεία του Εμμανουήλ Καραλής στη σεζόν συνεχίστηκε και στο meeting του Ζάγκρεπ. Εκεί λοιπόν ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού πραγματοποίησε μία ακόμη εξαιρετική παρουσία. Αναδείχθηκε νικητής στο επικοντό με άλμα 5-88, βελτιώνοντας το ρεκόρ της διοργάνωσης. Και παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο φινάλε της σεζόν, συνεχίζει τις πολύ καλές εμφανίσεις του. Επιβεβαιώνει λοιπόν πως είναι ένας από τους κορυφαίους αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Και παράλληλα βεβαίως δείχνει ότι είναι σε θέση να βελτιώσει εκ νέου το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ. Αφού στο συγκεκριμένο τουρνουά δοκίμασε στα 6-0-1, ύψος το οποίο είχε καλές αλλά άκυρες προσπάθειες. Ξεκίνησε τον αγώνα του στα 5.58 με έγκυρη προσπάθεια, άφησε τα 5.68, έπειτα πέρασε με τη δεύτερη τα 5.78 και με την τρίτη τα 5.88. Δεύτερος με 5.78 εκατοστά ήταν ο Σαμ Κέντριξ. Ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος θα κάνει τον επόμενο και τελευταίο του αγώνα στη σεζόν, στον τελικό του Diamond Link στις Βρυξέλλες. Να κάνουμε και μια αναφορά στον Χρήστο Φραντεσκάκη, ο οποίος έκλεισε τη χρονιά στο Μίτικ του Ζάγκρεπ, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση με βολή 74-82 στην τελευταία του προσπάθεια. Ο αθλητής του Κωστή Παπαμαρκάκη είχε μία ακόμη έγκυρη προσπάθεια, την δεύτερη στα 71-82. Ολοκλήρωσε μία γεμάτη σεζόν, στη διάρκεια της οποίας κατέλαβε την 12η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ενώ νικητής αναδείχθηκε ο Ουκρανός Μίσα Κόχαν με 81 μέτρα και 14 εκατοστά και νέο ατομικό ρεκόρ. Λοιπόν, θα αφήσουμε τα ρεκόρ, θα αφήσουμε τους Ολυμπιακούς, τους Παρολυμπιακούς Αγώνες, θα αφήσουμε γενικότερα τον πρωταθλητισμό που είναι για τους λίγους, τους ξεχωριστούς. Όμως ο αθλητισμός είναι για πολλούς, είναι για όλους μας. Θα πάμε λοιπόν μέχρι την Τριζινία. Ήδη θα έλεγα ότι οι μυρωδιές από το λιμονοδάσο του Γαλατά φτάνουν μέχρι εδώ. Μυρωδιές αλλά έτσι και όμορφες εικόνες από έναν τόπο με σπάνια φυσική ομορφιά για εξορμήσεις, γιατί είναι ένας τόπος που συνδυάζει βουνά με άγρια ομορφιά, δάση και πανέμορφα παράγκια. Είναι ένας πραγματικός παράδεισος. Θα πάμε λοιπόν εκεί για να συνομιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Τριζινίας Μεθάνου, τον κύριο Αναστάσιο Μούγιο, αλλά και με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλατά και καλό φίλο και δρομέα, τον Σπύρο τον Καρνέζη, διότι αυτό το Σαββατοκύριακο, 14 και 15 Σεπτεμβρίου, διεξάγονται εκεί οι 6η Παντριζινιακοί Αγώνες στο δρόμο του Θησέα και του Λεμονοδάσους. Καλησπέρα και στους δυο.
Καλησπέρα, καλησπέρα, Βίκυ μου.
Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, μια διοργάνωση που έχουμε αγαπήσει και που θα έλεγα ότι η ψυχή των αγώνων πάντα είναι ο Σπύρος ο Καρνέζης. Έτσι, Σπύρο. Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες εδώ στην παρέα. Καλό απόγευμα, πάντα δραστήριος, πάντα αθλητικά ανήσυχος. Και αυτή η διοργάνωση λοιπόν θα είναι η 6η και οι δρομείς θα ακολουθήσουν το δρόμο του Θησέα, έτσι και του Λεμονοδάσους.
Ναι, ναι.
Θέλω να μας πεις, Σπύρο, έτσι, καταρχάς για την επωνυμία. Τι σημαίνει ακολουθούμε το δρόμο του Θησέα και του Λεμονοδάσους?
Ακολουθούμε το δρόμο του Θησέα και του Λεμονοδάσους. Λοιπόν, και τα δύο μότο που χρησιμοποιούμε εδώ και χρόνια πρωταρχικά στο δρόμο του Θησέα, ξέρετε ότι από εδώ ξεκίνησε ο Θησέας για να κάνει τους άθλους του περπατώντας και αντιμετωπίζοντας τους διάφορους εχθρούς ως την Αθήνα όπου βασίλευσε. Προσπαθούμε λοιπόν να παντρέψουμε τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Είναι δύο έννοιες οι οποίες είναι αλληλένδετες. Δεν νοείται αθλητισμός χωρίς πολιτισμό και δεν νοείται πολιτισμός χωρίς αθλητισμό. Οπότε εμείς προσπαθούμε να παντρέψουμε αυτά τα δύο πράγματα και όχι μόνο. Με το δεύτερο μότο που προσθέσαμε φέτος προς το Λεμονοδάσος, επειδή τρέχουμε προς το όμορφο Λεμονοδάσος, το ξακουστό Λεμονοδάσος της περιοχής μας, της Τριζινίας, αλλά διοικητικά είναι παράδοξο ανήκει στον Πόρο, στο νησί του Πόρου δηλαδή, αλλά αυτό δεν μας πειράζει, ούτε μας ενοχλεί προς το παρόν, διότι το Λεμονοδάσος είναι το Λεμονοδάσος ολόκληρης της Τριζινίας και το Λεμονοδάσος όλων των Ελλήνων, θα έλεγα, διότι το έχουν επισκεφθεί και όχι μόνο το έχουν επισκεφθεί, έχουν εμπνευστεί και διάφοροι ποιητές και καλλιτέχνες, λογογράφοι και έχουν γράψει για αυτό το ξακουστό μέρος. Πέραν τούτου όμως, το Λεμονοδάσος έχει ένα προϊόν, το λεμόνι, το οποίο θέλουμε και στους έκτους παντριζινιακούς λοιπόν να μοιράσουμε σε όλους τους επισκέπτες και όλους τους αθλητές λεμονάδα και λεμόνια. Θα τους τα δώσουμε δωρεάν και θα αναδείξουμε με αυτόν τον τρόπο, πέραν του αθλητισμού, το καλό που κάνει στην υγεία των ανθρώπων τα εσπεριδοδία. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν.
Και αυτό τον υπέροχο τόπο, κύριε Μούγιο, θα καλέσετε τον κόσμο να γνωρίσει και να γευθεί τα προϊόντα σας και παράλληλα να αθληθεί κιόλας, έτσι.
Βέβαια. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κρίση και την φιλοξενία, κυρία Σπύρου.
Να είστε καλά.
Πρέπει να πούμε ότι οι έκτη παντριζενιακοί αγώνες, φέτος στο δρόμο του Θησέα αλλά και του Λεμονοδάσους, γίνεται το 2015, με ένα μικρό διάλειμμα στον κορονοϊό. Εμείς είμαστε νέα δημοτική αρχή, αλλά δυναμικά και έμπραχτα θα στηρίξουμε τους αγώνες και τους στηρίζουμε. Στηρίζουμε το μαζικό αθλητισμό, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τον αθλητισμό. Κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι φαίνεται ότι έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Αυτό θα το πει και ο φίλος ο Σπύρος, ο πρόεδρος. Εκτιμούμε πάνω από 400 άτομα, άρα θα γίνει κάτι εκπληκτικό. Αναδεικνύεται από την όλη διαδικασία ο εθελοντισμός, η αγάπη για τον αθλητισμό και σημειολογικά από την, εκεί που γίνεται και η έναρξη των αγώνων, η ποδηλατάδα, αναδεικνύεται ο πολιτισμός, διότι η έναρξη γίνεται πολύ σωστά από την αρχαία Τριζίνα. Ο ΔΕΗΜΗ Μαραθώνιος ξεκινάει πάρα πολύ σωστά και αυτός από την Καλονή, την όμορφη Καλονή, το παραλιακό χωριό μας, περνώντας από το μοναδικό υδροβιότοπο της Ψήφτας. Αυτά σας τα λέω διότι είναι στοιχεία τα οποία θα δουν και οι αθλητές μας αλλά και οι επισκέπτες μας.
Πολύ σημαντικό.
Και βεβαίως θα ζήσουμε όπως κάθε φορά άλλωστε μοναδικές στιγμές, συγκινητικές. Τρέχουν σε όλες τις διαδρομές οι γονείς με τα παιδάκια. Και εμείς συμμετέχουμε και εκτιμούμε ότι θα είναι πραγματικά πολύ όμορφα. Mm-hmm. Σας περιμένουμε, σας φιλοξενήσουμε και πραγματικά είναι μια περιοχή πολύ φιλόξενη. Θέλω τον Πολιτιστικό Σύλλογο να συγχαρώ και τον κύριο Καρνέζη, τον φίλο τον Σπύρο, τη Γυμναστική Εταιρεία Τριζινίας και τον εμβληματικό γυμναστή μας της περιοχής, τον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνο, που μας γυμνάσει όλους από μικρά παιδιά μας σήμερα. Διότι πραγματικά με πρωτοβουλία των συλλόγων, αν δεν υπάρξει αυτό, ό,τι και να κάνει ένα Δήμος είναι πολύ λίγο. Γι' αυτό και αγκαλιάζουμε την κάθε προσπάθεια των συλλόγων και ευελπιστούμε όπως και αυτή να βγει πάρα πολύ δυναμικά, με πολλή διάθεση και αγάπη για την νεολαία μας και όχι μόνο. Mm-hmm.
Σπύρο Καρνέζη, επειδή ξέρω ότι είσαι και εσύ ο ίδιος δρομέας και ξέρεις πολύ καλύτερα από τον καθένα τι χρειάζεται ένας αθλητής, είτε είναι αρχάριος είτε έτσι πιο έμπειρος, είμαι σίγουρη ότι όλα είναι σχεδιασμένα με την τελευταία λεπτομέρεια, έτσι και αυτή τη φορά. Σε αυτό το δίμερο αθλητικών εκδηλώσεων, έτσι.
Ναι, δίμερο. Θα ξεκινήσουμε το Σάββατο στις 14 με μία ποδηλατάδα από την αρχαία Τριζίνα. Θα κάνουμε ένα χιλιαράκι για γονείς και για παιδιά, για παιδιά και για γονείς, μία γιορτή. Θα ακολουθήσει μία ωραία γιορτούλα πάστα πάρτι για όλους τους φιλοξενούμενους που έχουν, σε πληροφορώ ότι έχουν κατακλείσει όλα τα ξενοδοχεία της περιοχής. Δύσκολα θα βρούμε, από εδώ και πέρα θα δυσκολεύονται οι αθλητές που θέλουν να συμμετάσχουν, αλλά θα βρουν έστω και στον Πόρο, και γιατί πολλούς θέλουμε και στον Πόρο, δεν φτάνουν τα διαμερίσματα τα δικά μας εδώ. Την άλλη μέρα έχουμε τα δύο βασικά αγωνίσματα, τα δρομικά, τον ημιμαραθώνιο. Θα έχουμε τη συμμετοχή πολύ καλών αθλητών στον ημιμαραθώνιο. και παλαιών αθλητών όπως ο Χρήστος ο Σωτηρόπουλος, όπως η κυρία Μπάκα, η οποία ήταν νομίζω δεύτερη στο Σπάρταθον το 2022. Θα έχουμε σημαντικές συμμετοχές λοιπόν, και στο Πενταράκι όμως θα έχουμε συμμετοχές αξιόλογων αθλητών. Θεωρώ ότι ήδη δείχνει, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι τις τελευταίες μέρες γράφονται συνεχώς περισσότερα άτομα. Μέχρι την Τετάρτη είναι εγγραφές. Αν χρειαστεί, θα δώσουμε μία παράταση μέχρι την Πέμπτη.
Και να βοηθήσουμε λοιπόν και εμείς εδώ μέσα από την Era Sport να καλέσουμε τον κόσμο, γιατί πραγματικά το έχω ζήσει και εγώ ίδια.
Αντίστοιχη
διοργάνωση.
Σε καλούμε και εγώ και ο Δήμαρχος, και θα ήταν μεγάλη μας χαρά να παρευρεθείς αυτό το αθλητικό event που είναι αξιόλογο για την περιοχή μας και όχι μόνο. Προσφέρουμε αρκετά
σας
πράγματα.
Σας ευχαριστώ
θερμά. Θα είναι χαρά μας και τιμή μας, κυρία Σπύρου, να είστε κοντά
μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα προσπαθήσω.
Πολύ και καλούμε τους συμπατριώτες μας όλους, μικρούς και μεγάλους, να συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες.
Όσο για τον Κώστα, τον Γιόν που είπε ο κύριος Δήμαρχος, ο οποίος υπήρξε και προπονητής μου και γυμναστής μου, είναι ο προπονητής, είναι ο καθηγητής, είναι ο δάσκαλος. Χωρίς αυτόν δεν θα είχαν ξεκινήσει πολλά πράγματα. Του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, τον τιμούμε και μας τιμά ακόμη με τη συμμετοχή του συλλόγου και όχι μόνο, και με τις γνωριμίες του.
Και είναι ένας προορισμός όχι μακριά από την Αθήνα.
Δύο ρίτσες.
Έτσι, δύο ρίτσες. Μπορεί κάποιος να έρθει και με αυτοκίνητο, έτσι δεν είναι
και
απαραίτητο.
Με αυτοκίνητο βεβαίως, δεν είναι ανάγκη το καράβι. Να ξέρετε, επειδή δεν βρήκαμε έκπτωση στα καράβια, θέλω να το πούμε και στην εκπομπή, η Οργανωτική Επιτροπή θα δώσει το 50% του κόστους που θα χαλάσουν οι αθλητές, ήδη τους ενημερώνουμε τηλεφωνικά, του κόστους των εισιτηρίων από το καράβι. Το 50% θα επιστραφεί στους αθλητές από την Οργανωτική Επιτροπή όμως.
Κύριε Δημάρχε,
και με τη βοήθεια του Δήμου εννοείται, ναι, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε όλες αυτές τις παροχές.
Κύριε Δήμαρχε, ο αθλητισμός, να υποθέσω, αποτελεί προτεραιότητα για το Δήμο σας. Δεδομένου ότι χωρίς δεύτερη σκέψη ανοίξατε την αγκαλιά σας και αγκαλιάσατε αυτή τη διοργάνωση.
Ακριβώς όπως είπε και ο Σπύρος, ο φίλος, ο πρόεδρος, χωρίς αθλητισμό και πολιτισμό δεν μπορεί να υπάρχουν κοινωνίες. Άρα, όχι απλά με αγκαλιά και πολύ αγάπη, είμαστε δίπλα σε όλα αυτά τα εγχειρήματα.
Έχετε κάποια άλλα προγράμματα άθλησης, μαζικού αθλητισμού ή σκοπεύετε να δημιουργήσετε?
Βεβαίως έχουμε και την επόμενη εβδομάδα γίνονται στα Μέθανα η 10η Διεθνής Αγώνες Καγιάκ και ΣΑΜ, το οποίο είναι και οι επισκέπτες μας μπορούν να έρθουν να απολαύσουν τους αγώνες αυτούς. Επίσης τον Νοέμβριο έχουμε και τον περιπατικό περιπατικούς αγώνες στο Γίδι των Μεθάνων. Και βέβαια προγραμματίζουμε για τον χρόνο αρκετά, έτσι, είμαστε νέα διοίκηση και θα προγραμματίζουμε μαζί με τους συλλόγους, πάντα εννοώ τη δύναμη που έχουν οι σύλλογοι να οργανώνουν αυτές τις καταστάσεις και εμείς είμαστε πάντα δίπλα τους.
Σπύρο Καρνέζη, εκεί στον Πολιτιστικό Σύλλογο που είσαι, τι άλλες εκδηλώσεις κάνετε?
Κοιτάξτε, ο Πολιτιστικό Σύλλογο έχει ποικίλες εκδηλώσεις. Πρώτα απ' όλα έχει δημιουργήσει μια πολιτιστική εορτή, τα Σαρώνια που γίνονται το 1995. Είναι η μακροβιότερη πολιτιστική εορτή και όχι μόνο, γιατί έχουμε και αθλητικά event ανάμεσα σε αυτό το δεκαήμερο το καλοκαιρινό, με μουσικές βραδιές, με παραστάσεις χορευτικές παραδοσιακού από συγκροτήματα και συλλόγους που φιλοξενούμε εδώ με παραδοσιακούς χορούς. Έχουμε αναδείξει τα προϊόντα της περιοχής μας, το μέλι, το ελαιόλαδο που είναι εξαιρετικό, τα εσπεριδιοδία όπως σας προείπα. Όλα αυτά προσπαθούμε να τα παντρέψουμε και να τα αναδείξουμε αναδεικνύοντας τις ομορφιές αλλά και το χαμένο ίσως κύρος που πρέπει να έχει η περιοχή μας. Πραγματικά έχει πολύ μεγάλη δυναμική και θεωρώ ότι όλοι μαζί και με την Δημοτική Αρχή μπορούμε όλοι μαζί να αναδείξουμε τον τόπο μας και να προοδεύσει προς το καλύτερο.
Λοιπόν,
πάντα να προσπάρει τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.
Συγγνώμη, κυρία Σπύρου, θα έλεγα Θησέας, Υπόλυτος, Ασκληπείο, Χρυσορώας, Διαβολογέφυρο, τα Λουτρά μας, το Ηφαίστειο, ο περιπατικός αθλητισμός. Όλα αυτά είναι ένα σημείο που πρέπει πραγματικά να επισκεφτείτε την περιοχή μας, όσοι δεν την έχουν επισκεφτεί, και αξίζει τον κόπο, πραγματικά.
Λοιπόν, εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία, αν και τη θεωρώ δεδομένη.
Ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, Βίκη μου, μέσα από την καρδιά μας. Ευχαριστούμε και σε περιμένουμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε πάρα
πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Μούγιο. Γεια σας, Σπύρο Καρνέζη. Να είστε καλά. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Κωνσταράκη που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους, τον Νίκο Μοσχονά που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Stranger, strange eyes and strange love.